duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás vítám všechny, na podruhý se to povedlo i se znělkou, teda musím říct, tak se o trochu omlouvám. Vítám vás všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, abyste si pustili tady z Midgardu dnešní rozhovor s Išou. Je datum 30. května 2023, jaro je v plném proudu, i když trošku se dneska možná ochladilo, fouká studenic, ale to nevadí. Včera jsem byl v Čechách, tam bylo nádherně, 27 stupňů v Plzni, nádhera. Takže já teďko zkusím, jestli se mi nestratila Iša náhodou z toho připojení. Išo, já tě zdravím, ahoj. Tak už jsme ve vysílání, už slyšíme Išu, je to dobrý. Tak Išo, zdravím tě, vítej, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří se rozhodli nás dneska poslouchat.
No, rozhodli se a málem se to nepodařilo, no ale my naštěstí jsme technicky už vyzrálý tým, takže jsme si s tím poradili. Tak já jsem rád, že tě slyším. Jaký jsi měla týden, prosím tě?
No jaký? No, zase jsem byla za vnučkama, protože jedna měla narozeniny, druhá měla svátek. Dlouho jsem tam nebyla, protože mě ta moje kyčel zrazovala pořád ještě, nemohla jsem pořádně chodit. Takže jsem se vypravila, byla jsem přes víkend, trošku prodloužený za dětičkama. Užila jsem si to a včera jsem přicestovala domů. Ty jsi byl po Plzni, ty jsi jel do Plzně, já jsem jela z Plzně. Takže jsme se trošku minuli, no ale dneska už jsem zase tady připravená. Přivezla jsem si nějakou práci sebou, tak jsem zpracovávala mailíčky. Přišly pěkný mailíčky, takže zase máme o čem povídat.
Dobře, my se na to hned podíváme, ale pozor, nežív se ještě mrkneme společně na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Ferdinandové. Asi nejslavnější Ferdinand byl ten v tom Sarajevu, který ho odpráskli. Pak byl třeba Peroutka, že jo? Peroutka byl Ferdinand.
Ano.
No, takže to jsou takový známý osobnosti. Takže Ferdinandové, 1782 Ferdinandové, 137. příčka v četnosti užití tohoto jména, tak úplně tak málo to není. Třeba ve srovnání s Felixem, jo. Felixu je šestkrát míň prostě. Takže Ferdinandu ku podivu hodně. Takže milí Ferdinandové, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a taky promořování. Pěkně si to užijte. Skvělou oslavu mějte. No a my se ještě koukneme na to, že pozor, kdo má. Ještě takhle, pokud znáte někdo nějakého Ferdinanda, nezapomeňte mu popřát, mu způsobíte radost a radost naděluje. Co? No zdraví přece. A takže k tomu ještě si musíme říct, že dnes je Evropský den melanomu. Taky ty nádory, že? Takže nevím,
jsou ty
proč...
pihy, ano, to jsou ty černé pihy.
Ano, mohou to být zhoubné věci. Pojďme si říct, že nevím, proč piha melanom má svůj den, jo, třeba. Ale asi je to myšleno tak, jako že je to nějak důležitý, takže řeknu, už i piha má svůj den. Už i piha má svůj den. No, a pak je svátek sousedů, takže pokud máte někdo skvělé sousedy, tak jim popřejte, protože dneska máte navzájem svátek, protože pokud máte sousedy, tak i vy jste sousedé. Takže i vy máte svátek. Takže svátek sousedů je skvělý svátek, protože pokud máte komu popřát, tak si můžete popřát i sobě, pochopitelně. A to je nejlepší svátek, jaký může být. Když se sousedé vydaří, je to dobré. Když se ale se sousedem nedaří, je to problém. Já tedy teď nemyslím, jako, že když nějaká manželka, že si to nedaří se sousedem, ale myslím se to tak, jako, že když se nepovedou dobré sousedské vztahy. Tam u nás na chatě jsou dvě náplavy, jeden Pražák, druhý přechytralej tam z Kolína a otrávili tam kompletně úplně půl chatařské oblasti, zamořili svýma hnusnýma energiema, svýma hádkama, svýma výtržnostma jeden vůči druhýmu, polejvají si tam stromy, kytky, kdečím, zabírají si tam navzájem místa k parkování, zabírají si tam navzájem pozemky, žalujou na sebe, udávají se, volají na sebe policajty, poprali se už, tam bylo i takovéto řízení mezi chataři. Teď chodí a neustále získávají jakoby na svoji stranu někoho. Hnus fialovej. No, když na ten nemají teda, no, ale to je jedno. Takže, když se nepovedou sousedské vztahy, tak je to špatně. Když se povedou, je to skvělé, protože mít dobrého souseda znamená, že vám nikdy nedojdou vajíčka, nikdy vám nedojde sůl, nikdy vám nedojde ocet, nikdy vám nedojde rýže, ani mouka, ani cukr. A někdy dojde i sousedka. To se asi nehodilo. No to je jedno, ale tak prostě dobré sousedské vztahy se vždycky hodí. Tak, říkal mi jeden člověk z Havířova, a nebyl to Karel. Z Havířova mi říkal jeden člověk, že ten Havířov je taková zvláštní lokace, protože jak to město bylo mladé, tak se tam přistěhovali sami mladí lidé. A jak chodili na ty služby do noční a na odpolední, takže se to tam dost promíchávalo. Takže se to tam hodně jako zbratřilo a že vlastně ten Havířov je taková jedna velká rodina, až na pár výjimek. Nevím. Nebylo to asi jenom v Havířově. Ale Havířov tím, že se tam nastěhovali sami mladí lidé, vlastně bylo to město, které vzniklo na Zelené louce, tak jedno z mála měst u nás, tak bylo to tím pověstné. Išo, řekli jsme si, jak se směla, popřáli jsme, zdrbli jsme sousedy. Já ještě teda jenom připomenu, že svoje dotazy dnes, nebo náměty, nebo poznatky, můžete psát na SMS bránu, telefonní číslo 774-139-044, pište SMSky na číslo 774-139-044. My je tady zpracujeme, máme i nějaký mailičky, takže budeme s vámi takhle kooperovat, budeme spolupracovat. Tak Išo, pustíme se do toho, ne?
Můžeme, mám tady jeden dotaz a pak mám jako dvě krásné reakce na naše minulé vysílání. Začala bych tím dotazem, co myslíš?
Určitě, tak. To určitě začí.
Takže Ondra se ptá, na jakou bytost se přes kyvadlo napojuje člověk, který padne, ale stále kyvadlo používá. S kým tento člověk vlastně komunikuje? A pozná vůbec na sobě, že je padlou bytostí, že je padl. Tak, co myslíš? Jak to má, jak to je?
Myslíš jako, že je padouch. Padlej padouch.
Padlej padouch, no. Tak,
no, jak já řeknu zkušenost s těma lidma, kteří třeba byli v pohodě, byli třeba i u nás na semináři a povedlo se jim padnout, tak oni si kývají, pochopitelně, někteří, takhle, povětšinou už nekývají, to je potřeba říct, jo. Někteří se vydali tou cestou, že jako komunikujou s těma bytostma nahoře, prostě jenom tak myšlenkově. Někdy si to ještě jako alkoholem trošku si to zpestřujou. Nebo čili mají tu iluzi té komunikace. Takže já bych řekl, že většinou nemají žádné vyšší já, ale mají iluzorní jakoby představy o tom, že mají vyšší já, s kterým komunikujou. Co myslíš ty?
No, já jsem se na to samozřejmě svého vyššího já ptala, protože já jsem si něco myslela, ale chtěla jsem potvrdit samozřejmě, jestli si to myslím správně. Logicky je, že když ta bytost padla, víme, že padlé bytosti byly nahrazeny kopiema, naprogramovanýma. No a tak vlastně ta kopie programovaná komunikuje s nějakým programem, který jakoby, protože projevila zájem komunikovat, projevila zájem kývat kývadlem, tak jí bylo, jak v uvozovkách dalo by se říct, vyhověno. A to vyšší já, které jako původně, víme, že padlé bytosti vyšší já neměly. Nebyly napojeny na své vyšší já, protože byly odpojeny od zdroje. To je základ. Jo? Takže kdo padl, dejme tomu, během té doby toho různého prověřování a různých zkoušek a možná ještě dodatečného dohledávání nějakých věcí, tak když jakoby pracoval s kývadlem, tak v té chvíli bylo to vyšší já, ta bytost, s kterou tedy údajně komunikoval, nahrazena, protože někdy komunikovali s temňákama, myslit si, že je to jejich vyšší já, říkali jim andělé strážní a říkali jim různě mistři a podobně. Takže tyhle ty bytosti, které prostě se staly těmi bytostmi padlými, které skončily v tom nevzestupném prostoru, nedostupujícím prostoru a nějakým způsobem ještě jsou v té podobě kopie přítomny v tom prostoru, abychom je tedy jaksi měli nějakým způsobem kolem sebe a dělalo to iluzi právě toho, že jako je to všechno v pořádku, tak oni jedou na program, oni komunikují s programem, který je nějakým způsobem jenom jako upravený, takže oni vlastně dostávají odpovědi takové, jaké chtějí. Možná bych tam jako zmínila, že je asi docela možný, že ty jejich myšlenky jsou propojené právě s tím programem a ten program jim potvrzuje to, co oni chtějí slyšet. Jo? Takže je to, oni jsou programované kopie, které komunikují s programem. Je to iluze toho, že jakože tedy dále pracují s tím kývadlem a oni vlastně nejsou schopní v danou chvíli zjistit sami na sobě, že se stali padlými, protože oni nejsou schopní provázat informace, které vlastně pořád říkáme do kolečka, oni nejsou schopní to propojit a posoudit, dalo by se říct třeba svoje chování, svoje myšlenky, svoje postoje, jestli to vůbec odpovídá tomu kristovskému způsobu myšlení a chování. Takže toto vůbec oni nejsou schopni rozpoznat. Oni to nemají v programu, takže prostě oni to nepoznají. Ale domnívají se, že jsou zestoupení a podle toho se tak chovají. Někteří mají pocit, že jsou dokonce povoláni k tomu, aby do toho vzestupného procesu zasahovali a aby tam jako sami programovali, co si myslí, že je potřeba naprogramovat. Tak ten program jim vlastně vychází vstříc, a vytváří jim to, co oni chtějí slyšet. Ve skutečnosti to nefunguje samozřejmě, je to jenom, jak si říkal, iluzorní skutečnost, kterou oni berou za svoji duchovní práci s kyvadlem a vyšším já.
Já trošku někomu přijde, nevím, nespravedlivý nebo zvláštní, že vlastně nejsou schopni zjistit, jestli jsou padlí nebo ne. A já si myslím, že se asi na to neptají, protože se bojí odpovědi. Nebo ten program už jim jaksi eliminuje tuhle otázku pro jistotu. Ale oni to na sobě nepoznají. Oni si prostě do poslední chvíle myslejí, jak konají správně. Logické je, že když se podíváte na jejich jednání, jak fungujou, co říkají, jak jednají, jaký jsou to jájínkové, jak myslí v podstatě a jim hlavně o sebe. Takže porušují kony a jim to nepřijde divný. Jo? Oni prostě žijí si ve své iluzi toho, jak jsou, jak zestupujou a ta reflexe tam není, jako, nebo je nedostatečná. Tak bych řekl, reflexy mají vůči všem ostatním, jenom vůči sobě ne. To je taková moje zkušenost, jak to většinou funguje. No. Máš taky nějakou zkušenost praktickou s komunikací s lidma?
Já mám v podstatě úplně naprosto stejnou, protože ani nemá smysl takovému člověku říkat, že jako se nechoval kristovský, protože on své chování považuje za kristovské. Projev svůj samozřejmě, myšlenky a tak dále, to všechno on, tak jak si říkal, jsou jájinkové, takže oni jsou nejlepší. Pořád jenom spíš zkoumají, do jaké úrovně až dosahujou, co všechno můžou změnit, do čeho můžou zasáhnout, jak jsou důležití. A vůbec si nepřipustí tu možnost, že to tak není. Právě díky tomu programu, jak si říkal, on jim i případně, pokud by taková otázka napadla, ona nenapadne, protože oni nemají v programu. To je taková moje oblíbená věta, že když se v minulosti lidé hodně ptali na ty padající, na ty padlé nebo na ty dravce, oni to prostě nemají v programu, tak od nich nemůžeme očekávat nějaký způsob jejich chování, způsob jejich myšlení, že by byl podobný tomu kristovskému. Ty programy jsou prostě jiné, právě proto byli odpojeni, právě proto byli eliminováni od toho zdravého, dalo by se říct, jádra. Takže já mám tu zkušenost naprosto stejnou, nemá smysl jim to vymlouvat, nemá smysl jim to říkat. Buď je vyslechnout mlčky, myslet si svý, anebo se s nima snažit určitou komunikaci zkrátit na co nejkratší dobu, protože pro kristovského zestupujícího člověka je to ztráta času. Vůbec nemá cenu se s takovým člověkem bavit, přesvědčovat ho o něčem. On to neuslyší. Jedním uchem tam, druhým uchem ven. To je právě to, že ty jejich schopnosti naslouchat tomu, co jim říká ten druhý, jsou minimální. Oni naslouchají jenom vlastně sami sobě nebo tomu, co chtějí slyšet. A když se jim pak říká něco jiného, nebo je někdo se snaží navéct někam jinam, tak oni to popírají, protože oni jsou přesvědčeni o svojí dokonalosti, o tom, že vlastně oni jsou v pořádku. A tak prostě ta moje zkušenost je naprosto stejná, tak jako jsi to říkal, popisoval ty. Já jsem dříve věci ještě jako snažila občas jaksi ťuknout na toho člověka nějakou informací, ale jsem zjistila, že to nemá cenu, naopak, jeho se to velice dotýká, tak jsem si řekla, že to nemám zapotřebí, tak kdo chce kam, musíme mu tam a rozhodně nezachraňovat.
No, na to chci navázat. Měli bychom si umět uvědomit, jakoby s kým máme tu čest, jo? Měli bychom umět cítit z toho člověka, jestli je vzestoupený nebo vzestupující, to znamená, nebo jestli je padlej. Aby jsme zbytečně jakoby neutráceli svoji energii a případně jsme mu nezdělovali věci, které stejně jsou pro něho zbytečné, tak bychom v rámci té imunity vůči dravcům tak bychom si měli dobrousit a vyleštit ještě tuhle tu dovednost, aby jsme věděli, že když cítíme něco zvláštně z toho člověka, tak si to kejvnu a prostě zjistím, že on je padlej a je mi to docela jasný. A ne, že bych se s ním nebavil, protože třeba s ním mám něco, jakoby potřebuji s ním něco dořešit, dojednat, potřebuji od něho něco koupit, potřebuji něco dodat. Čili mám s ním nějaký společenský nebo obchodní kontakt, ale tady to končí. To znamená, měli bychom si tyhle ty věci naplno uvědomovat. Je to pro nás trénink, to za prvý. Za druhý už vůbec ne třeba se nechat od takového člověka takzvaně údajně čistit, protože tyhle ty lidi mají tu tendenci, kde koho čistit. Samozřejmě bychom neměli ho žádat o pomoc, vlastně třeba o zdravotní pomoc a tak dále, protože to jsou potom velmi nebezpečné záležitosti a prostě to je jiný šálek kávy. To je prostě s tím člověkem, akceptuju ho jako bytost, která existuje, ať už je to kopie, ať je to cokoliv, takže to akceptuju, že je, nebudu do něj kopat, ale že bych jako se s ním měl potřebu třeba kamarádit nebo nějak hlouběji komunikovat, debatovat, sdělovat, rozebírat, vysvětlovat. Nejenom, že to je ztráta času, ale myslím si, že je to i v rámci toho jakoby takové vynášení, tak bych to řekl. Jo, ono se nemůže nic sice stát, ale my bychom měli být vytrénovaní, že ten, kdo není z našeho těsta, tak tomu bychom neměli vynášet věci, které nejsou určeny pro jeho uši. To platí prostě za všech okolností. Takže tak by to nějak mělo být. No. Co ty na to?
No, to je ta záležitost, jako mě to teď prostě úplně naskočila. Teď nedávno debatovali mladí, jak sdílejí všechno s ostatníma, s tím světem, jo. Jak na těch Instagramech a na tom Facebooku a všude. Prostě ona sedí na záchodě a celému světu píše, že sedí na záchodě. Jo. Celému světu sdílí, že právě a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jako v danou chvíli ona... Ty lidi to mají teď tak, že vlastně celému světu sdělují, co dělají, jak myslí. To je věc, kterou já prostě nepochopím, protože jsou věci, které si necháváme pro sebe, jsou věci, které si necháváme pro své blízké a nevinná. A už vůbec, pokud teda budeme se bavit na téma nějakých duchovních záležitostí nebo těch věcí teď těch informací, které k nám přicházejí, toho všeho. Sdělujeme si to mezi sebou, sdělujeme si to, co sdělit máme. Některé věci třeba sdělovat vůbec nemáme, protože vyšší úrovně zatím ještě třeba nedovolili. Pořádně také nedokážeme rozlišit, ještě mnozí, hodně lidí nedokáže rozlišit, jestli pokud takovou informaci budou vědět a budou ji někomu sdělovat, jak s ní ten další člověk naloží a podobně, jestli třeba nepoužije proti ním, když nejsou třeba ani schopni poznat, jestli ten člověk je padlý nebo není padlý. Jo. Takže jsou informace, jsou věci, které sdělovat, ano, sdílet s ostatními, určitě ne s celým světem, ale s rodinou, sdílet takový ty příjemné věci, někdy i ty bolístky, ale rozlišovat, co komu říkám, to určitě v každém případě, protože opravdu nelze troubit do světa úplně všechno. Jo, takže tam já samozřejmě ta zkušenost, nebo já mám tu zkušenost, že prostě nezdělovat, nesvěřovat se, když nevím, koho mám před sebou, komu můžu a komu nemůžu věřit. Víme z minulosti, že hodně lidí, které jsme považovali za přátelsky nakloněné nebo blízké, v podstatě ve chvíli, kdy přišlo na lámání chleba, tak se ukázali, že vlastně vůbec nejsou těmi blízkými, že vůbec nejsou těmi, za koho jsme je měli a že vlastně to, co sdělovat neměli, tak to sdělili, že jo. To je prostě, to tak nemá být. Informace jakéhokoliv typu si máme dobře rozmyslet, komu budeme co o sobě také sdělovat, protože vykládat někomu, jakou jsem duchovní bytostí a tak dále. To také nelze, to se také nedělá, protože zpřístupňovat svoji identitu někomu takovýmto způsobem také není dovoleno, protože my si my máme naopak za úkol si tyto věci chránit. Chránit si dary, které jsme dostali od toho stvořitele, od toho jaderka, toho stvoření. Máme opatrovat veškeré informace, máme opatrovat všechny naše zkušenosti, máme opatrovat naši genetiku a ne každému na potkání sdělovat, já jsem takový nebo makový. Takže sdílet a sdílet je velký rozdíl. Vždycky si rozvážit, komu můžu, komu nemůžu, pro čí uši, která informace je, protože víme, že některé věci třeba, které tady zaznívají, jsou se souhlasem vyšších úrovní, protože se teda teď konkrétně bavíme na téma těch duchovních věcí, těch duchovních procesů, které probíhají. No a tak jako je velmi důležitý s tím sdělováním, s tím povídáním se vždycky dávat pozor, jako komu a co a kolik, čemu jakoby prozradím nebo řeknu, když vlastně u některých lidí nejsem ani schopen třeba určit, jestli vůbec je tou bytostí padlou, nepadlou, bytostí přátelskou, nepřátelskou a tak dále. Takže pořád platí opatrnost a s rozmyslem.
Ještě, tady píše Judita k tomu tématu. Dobrý den, ještě k tomu potvrdění. Ak jsem já ještě stále zastoupená, tak mi moje pravé vyšší já dokáže vykývat, že je určitá osoba nevzostupená. Jakoby trošku takový controlling. Nevím, já bych na to moc nesázel, protože ta informace tam může být i jako falešně v tom programu vložená, takže asi pokud se jedná o vás, jo, o konkrétní jakoby váš pocit nebo to, pak asi, proto jsme chtěli, abyste pracovali v týmech, abyste byli v kolektivu, abyste nepracovali sami, protože vzájemně si můžete potom ty věci kývnout a můžete se vzájemně informovat, co a jak. Čili neřekl bych, že to je pravidlem. Jako nevsadil bych si na to 100%. Co ty?
No, tak určitě je lepší mít někoho, kdo na požádání potvrdí nebo je schopen potvrdit, že to, co kývám, je v pořádku, že jsem v pořádku. Pokud je zase vzestoupená bytost, tak doteďka vzestoupená, tak proč by najednou neměla být vzestoupená, že? Ale tak jako ta týmová práce, aspoň minimálně 2-3 lidé, tak je to takový to nejoptimálnější, kdy si navzájem to kývání, tu svoji práci můžete potvrdit nebo vyloučit, nebo společně hledat řešení. To je takový návod.
Já bych vám možná dal jeden takový návod. Jak bych to řekl? My jsme se o tom bavili s Išou. Už onehdá. Že rozdíl mezi tím padajícím člověkem a člověkem, který jako není padlej a je vzestupující, tak pokud se dostanete do situace, která není úplně stoprocentně podle konů, jo? Dám příklad, někdo vás vytočí a vy se fakt rozčilíte a zvednete na něj hlas a víte, že je to zbytečný, protože on je třeba stejně úplně z jiného těsta, už je úplně někde jinde. Ale vlastně vás to v tu chvíli emočně tak zvedlo, že jste se neudrželi. Pokud vám tady potom naskočí, že to je špatně a že takhle ne a že je potřeba se ovládnout a neplýtovat svými emocemi vůči takovýmhle lidem, tak zcela bezpečně ještě nejste v pádu, jo. Pokud budete v pádu, čili pokud se odkloníte, jako, nebo úplně to nesejdete, ale pokud se budete, nebo pokud vám přijde na mysl hloupá myšlenka, špatná myšlenka, ta, která jako kristovskému člověku nepatří do hlavy, a hned za tou myšlenkou vám přijde, ne, to je špatně, tudy má cesta nevede, tak je to v pohodě. Pokud vám tam nepřijde nic a přijde vám jako myšlenka, že za tohle to je potřeba toho a onoho člověka tvrdě strestat, aby viděl a tak dále, a nic vám k tomu nepřijde, tak to jsou takový ty signály, že něco není v pořádku. Jo. Tak to jenom k tomu asi. Já bych tady teďko přečetl jeden článek. Išo, ty se dobře chytni něčeho pevného, ať se nezhroutíš. Vyšlo to na webu Dotyk. Jo. Vyšlo to na webu Dotyk, jsou tam nějaké věci. A nevím, už teď ani nevím, jestli mi to někdo poslal, nebo jak se to ke mně dostalo. Ale napsala to 24. března letošního roku. Ten článek napsala nějaká Lenka Bělská. A píše: svatební noc byla u starých Slovanů pro ženy traumatem. Nejhorší byla první půl hodina. 15letá Nětka seděla u kamen se žbánem v ruce. Tiše pozorovala, jak se její otec dohaduje se sousedem a jeho synem, 18letým Ojířem. Všimla si, že její mladík nenápadně pozoruje. Zčervenala a sklopila oči. Z přemýšlení ji vytrhl hluboký hlas. Nalej nám, děvče, budeš se vdávat. Mladá žena se rychle ustrojila, věděla, co jí čeká. Některé její kamarádky již svatbu absolvovaly. Její nejlepší přítelkyně, 13letá Lubava, byla dokonce těhotná. K Nětce přistoupila její matka a udělala jí na čele křížek. Pak vykoukla z chalupy. Můžete! Ojíř se svými kumpány vběhl do světnice a přehodil si svou budoucí manželku přes rameno. Ostatní chlapci hlasitě zpívali. Nevěsta hola hola huj opouští svůj rodný dům. Zinscenovaný únos pozorovala téměř celá vesnice. Lidé začali tančit a popíjet. Oslava byla odstartována. Slovanská svatba. Svatbu předcházela řada dalších rituálů. Ty symbolizovaly přeměnu dítěte v ženu a rozloučení s panenstvím. Družičky nevěstě zapletly copy a zdobily je větvičkami, květinami a stuhami. Přitom zpívali smutné písně. Poté se lidé seřadili a celý průvod zamířil k domu stařešiny obce, kde byli dívčiným otcem nebo bratrem copy opět rozpleteny. Obřad se konal následující den. Budoucí novomanželé se postavili pod bránu, kde byla zavěšena sekira. Ta měla zahnat špatnou energii a přivolat přízeň boha Peruna. Slib vzájemné naklonosti si vyměňoval před dohazovačem. Pak byl mladému páru nabídnut chléb se solí. Následovalo veselí. Medovina a pivo teklo proudem, stoly se pod pohoštěním prohýbaly. Tančilo se a zpívalo. Mladý pár však čekal ještě jeden důležitý úkol. Manželství muselo být stvrzeno v loži. Tento akt byl často, hlavně pro nevěstu, děsivým zážitkem, na který do smrti nezapomněla. Romantiku bychom totiž během svatební noci hledali marně. Svatební noc u starých Slovanů. U východních Slovanů byla postel připravena ve stodole, v sýpce nebo maštali. Tato místa nebyla vybrána náhodně, symbolizovala plodnost. Obřad deflorace začínalo zaříkáváním lože. Pod polštář se kladly peníze a bylinky. Někdy se do něj položila dítě. Matka a tchýně následně zkontrolovali, zda v místnosti není schovaná lahvička s krví, která by nevěstu, jež nebyla pana, zachránila před veřejnou potupou. Pokud bylo vše v pořádku, družice oblékly novomanžele do dlouhé bílé košile s prostřiženým otvorem. Zajistilo se tak, že se neuvidí nazí. Někdy se stávalo, že mladá dívka košili odmítala a začala se prát. V tu chvíli byla zbita a donucena, aby se oblékla. Následně proběhl první akt podrobení se muži. Musela ženichovi vyzout boty. Následně pár ulehl, aby mohlo dojít ke vzájemnému spojení. Tomuto aktu mohli přihlížet vybraní svatební hosté, aby později podali svědectví, že ke ztrátě panenství opravdu došlo. Svatební košile. Pokud ženich vykonal defloraci do půl hodiny, byl považován za velmi schopného. Tento názor měl však za následek, že mnoho nevěst bylo prakticky znásilněno. V případě, že by se spojení v průběhu noci nepodařilo, byl do lože přizván bratr ženicha nebo bojar. V některých zemích mohla neschopného manžela nahradit porodní bába, nebo se celý proces odložil na druhý den. V případě, že vše proběhlo jak mělo, ženich to oznámil výstřelem z pušky nebo rozbitím džbánu o zeď. Nevěsta si košili vyslékla a zavěsila na veřejném místě, aby se každý mohl ujistit, že panenství opravdu ztratila. Někdy se oděv zavěšoval na žert jako prapor a nosil se od chalupy k chalupě. Průvod doprovázeli hudebníci. Toto se píše, prosím, na www.nationalgeographic.cz a www.kulture.pl. Pak, a třeba, jo, tady ještě jiný článek je třeba strašný osud vdov starých Slovanů. Po smrti manžela je čekalo největší utrpení. Co dodat? Jestli jste postřehli, jo, tak to jsou spíš jakoby popsány okamžiky šlechtických manýrů, dravčích šlechtických manýrů, kdy třeba opravdu, když se sezdal královský pár, tak tam byli opravdu svědci, zda proběhla soulož první. Víme, a to byli ty, kteří potom vypracovávali ty rodokmeny a tak dál, víme, že i u nás byl jeden člověk, který měl oprávnění vstupovat do královské ložnice právě u královny Alžběty. Patřil mezi tyhle ty vybrané osobnosti. Čili například, jo, že se pilo na té svatbě alkohol. Takže kdo byli, jako o kom tady píšou, že to byli ti starí Slované? No, staří Slované nemohli střílet ani z pušky, jo? Protože v tu dobu pušky prostě nebyly. Ale je to zmatlanina takových nějakých prostě věcí, kde se ukazuje, že opravdu ty východní Slované, myšleno Rusové, Bělorusové, ale i my, prostě takový ty polozvířata v podstatě, jo? Který znásilňovali ty ženy prostě a tak. Strašný. Třeba o zákonu Rita ani píp, že? No. Išo, přežila jsi to?
No, přežila jsem, ale myslela jsem si u té dámě, která to napsala, že teda se asi zbláznila, no. Nebo že prožila někde v Brazílii v nějakým pralese něco podobného a teď to hodila krk Slovanům. Teď obvinila Slovany místo ty primitivní kmeny, které zřejmě něco podobného tam také provozují. Takže jako na to
nejde. Čerpala z těch zdrojů, já jsem mi tady četl. National Geographic takhle popisuje, ano, jakoby Slovany, navíc nějaký rituály. Tak já bych řekl, takhle dravci vypisují o kristovských lidech. Jo?
No, tak nějak.
Tak nějak. Tak to, aby jsme se pobavili, by to bylo útrpné, to bylo taky útrpné právo. Právo první noci u šlechticů, to tady je promítnuto nějakým způsobem. Jak tam vtrhli do té místnosti, jo? za tou dotyčnou, počkej, a zpívali. Nevěsta hola huj opouští svůj rodný dům, přehodili přes rameno ojíř se svými kumpány, vběhl do světnice a přehodil si svou budoucí manželku přes rameno. A ostatní zpívali.
To je jako u lovců mamutů, ne?
No, vy, mě to tak...
Když tu manželku pláčil za vlasy.
Za ty vlasy ji táhnul do té jeskyně a tam ji defloroval. Hele, prostě tady vidíš, jak opravdu oni o těch Slovanech... Ještě, že přišel ten Kiril s tím Metúdem, jo, přinesli nám to písmo, jinak bychom se tady povraždili, protože bychom tady házeli ženský si přes ramo. Ještě, že nám zavedli ty dva blbci, ještě, že nám tady zavedli to otroctví.
No právě. No.
Že nás vychovali.
No museli nás převychovat, protože v takovýmhle stavu tady nás přece nemohli nechat žít.
No tak to byla kulturně dějepisná vložka Petra Václava, můžeme pokračovat.
Dobře, tak já přečtu příspěvek nebo poznatek naší posluchačky Moniky. Tak dobře, poslouchej. No je to zase zajímavý, navazujete na to, co jsme říkali, na to, co budeme říkat. Asi před 14 dny, ten příspěvek přišel včera, jo, takže před 14 dny, když jsem se ptala na vzestup, mi vyšlo, že zkompletování je již hotové na 100%. Čekali jsme na umístění na nové planety a moje vyšší já mě řeklo, že probíhá proces ztotožnění se v nové realitě, tedy proces byl hotový na 91%. A podotklo, že zbývajících procenta pak půjdou opravdu velmi pomalu. Překvapil mě styl, jakým to vyšší já řekl. Jako kdyby mluvil o všech bytostech vyšších a i vyšších já. Čeká nás životní transformace, která nejde uspěchat ani popohnat a musíme se k cíli vlastně posouvat společně a bez naříkání, že něco nejde, anebo to nemá cenu. Tu cestu si ale musíme vyšlapat sami. Strachy všech vzestupujících pak tvořily 19%. Ono těch strachů bylo samozřejmě víc, jako, ale posluchačce vyšlo 19%, možná něco už bylo zpracováno. Byla požádána tedy všechna vyšší já, aby vzestup bytostí jaksi určitým způsobem podpořili a byli požádáni o pomoc. Tento víkend pak jsem se ptala znovu, jak to je se vzestupem, co je potřeba ještě řešit, jaké kroky je potřeba udělat a také na ty planety. Znovu mi vyšlo ztotožnění se s novou realitou, které má být již hotové asi z 97%. A znova, jakými kroky? A znovu mi vyšlo uzdravení strachu a ztotožnění se s realitou. Mé vyšší já řeklo, že některé vzestupující bytosti raději nechtějí vzestoupit, než to řešit, i když jsou vzestoupené. To je moje poznámka. Přeložila jsem si to jako ukončení procesu kompletace a nasunutí do nové reality. Celé to zdržuje a zpomaluje celý proces. Vyšší já tedy oslovilo další vyšší já a ty slíbily pomoc. Co se týká planet, bylo řečeno, že jsou nachystány posunout se na svá místa, ale jsou zablokované vzestupnou dočasnou realitou. Život začal probíhat na těchto planetách, ale to není správné, protože jsme v procesu ztotožnění se a působí to velké rozdíly mezi jednotlivci, což mé vyšší já přeložilo jako rodiny. Ptala jsem se, proč, když každý máme svoji bublinu, aby právě s tímto bylo pracováno. Chtěla jsem jiné, pro mě pochopitelnější vysvětlení. Nedávalo mě to smysl. Zmiňovali jste se v pořadu, že každý je na tom jinak. Někteří jsou v procesu dál než jiní. A mé vyšší já zmínilo, že je potřeba vyřešit takzvaný jinotaj. Je to téma jinotaje. Je to program, který ovlivňuje procesy strachu a jako kořen tohoto jinotaje mi vyšlo dědictví z harmonického univerza 1. A poprosila jsem vyšší já, aby s tím popracovalo a vyřešilo to. Vyšší já k tomu pak dodalo, že mnoho bytostí neví, co dělat, a tak raději nedělají nic. Navrhuje bytosti zainteresovat, navigovat a vysvětlovat. Já si myslím, že toho všeho už bylo docela dost. A dále pak řeklo, že pro někoho je to problém a pro někoho zase jenom pohodlnost. To je vše, co mě velmi zaujalo, a třeba k tomu dostanete ještě více informací. Mně z toho vychází, že bychom měli všichni tahat za jeden provaz. Každý přispět svojí troškou do mlýna, jak se říká. Tak, to se mně moc líbí, tohleto. Ono to potvrzuje to, o čem jsme se dneska bavili, že mnozí radí, nedělají nic, čímž dostávají prostor, ve kterém se pohybují, nebo do kterého se určitým způsobem přesouvají, vlastně blokují, brzdí tam ten proces. Takže ta realita řešení všech těch problémů je na různých planetách různě daleko. Ne všude je to všechno stejné, protože někde pracuje, někde se nepracuje, někde se radši nedělá nic. Takže co ty na to?
No, mně se ten příspěvek líbil, ten jinotaj. No, jsem přemýšlel, jsem mluvil v paměti, čemu přesně se říká jakoby jinotaj, víš?
No, to je takový zvláštní. Je to jako, já si jinotaj představuju jako něco tajemného, něco zakrytého, něco skrytého.
No, mně to přijde jako, že o něčem mluvíš, když někdo mluví v jinotajích, jakoby jo, tak o něčem mluví, dělá jako lehký narážky, jakoby kóduje. A kdo umí číst mezi řádky a je s tím tématem ztotožněn, tak tomu rozumí, jo. Tak to jsou jakoby pro mě jinotaje, ale takhle, my jsme se o tom bavili spolu dneska, že ten proces je ke každé planetě je trošku odlišný, co se týká jakoby startu té reality. A je to logický, protože nějakým způsobem je tam jiná sorta lidí, jsou na jiné úrovni, to znamená, že jejich realita bude odlišná, třeba realita na Maldeku bude odlišná od reality na vyšší zemi nebo na Taře, protože pochopitelně ty reality odráží nějakou tu evoluční úroveň těch zúčastněných v té realitě. Za B ta realita bude tvořena vlastně myšlenkama těch lidí, což přesně odpovídá tomu, o čem jsem teďko mluvil. Takže tam se v těch realitách budou řešit různé úkoly a zadání, které jsou nutné pro ty zúčastněné, takhle bych to řekl. Protože realita bude složena z jejich vlastně inkarnačních plánů, z jejich životních plánů. Uh-huh. Takže asi už inkarnační nebudeme říkat, protože vlastně inkarnace byly časově omezené úseky toho života, ale toto jsou spíš realitní plány jejich.
Nebo vývojové plány, dalo by se říct.
Nebo vývojové plány, přesně tak. Čili bude to tomu odpovídat. No, a já bych právě řekl, že čím nižší ta úroveň vyspělosti evoluční, tím jakoby složitější sladění, protože tam bude hodně právě těch zdržovačů, jo. Mm-hmm. Tam právě hodně těch, na kterých se bude muset čekat, protože oni, někteří, přesně jak bylo řečeno, nedělají nic, nepracují na ničem. Někdo, protože je línej a maskuje to tím, že aby něco nepokazil. Někdo je zase až přes příliš jakoby zodpovědný a bojí se, aby něco nepokazil. Jo, čili ve výsledku je obojí špatně, protože je to pasivita ve výsledku. Čili i to, že člověk se zbaví takové té upjatosti, aby náhodou něco neskazil. Berte to tak, že máte vyšší já a vyšší já vás vždycky ohlídá, abyste neudělali špatný krok. Pokud přemůžete v úvozovkách varování nebo nebudete dbát varování vašeho vyššího já, tak ono vás pak nechá skoupat v tom problému, ale kdybyste nevědomky chtěli udělat něco špatně, tak od toho máte vyšší já, abyste se ho ptali, anebo aby ono vás varovalo a vy to slyšeli a ptali se proč. Čili a já bych řekl, že nejstrašnější je asi pasivita, víš. Vidíme to třeba i v té současné, nebo v té vizualizaci toho života okolo nás, když to takhle nazvu, že většina, drtivá většina lidí je pasivních. Někteří jsou aktivní na jednu stranu, někteří jsou aktivní a proaktivní na druhou stranu, to jsou ty voliči pětikoalice, to jsou ty vyznavači toho dobra, které se na nás valí z NATO. Jsou ty rusofobové, to jsou ty chtíči toho v úzovkách míru tím, že se zničí a pozabíjí Rusové. Pak bude mír konečně. Vůbec si neuvědomují ty lidi, že ten, kdo jim vnucuje myšlenku, že nejdřív je potřeba pozabíjet jeden národ, aby už nikdy nebyla válka. A oni jim ani tohle neříkají. To si ty lidi už domýšlejí sami. Takže aktivita na jednu nebo na druhou stranu, ta vymezuje. Ale drtivá většina lidí je uprostřed. Jsou pasivní. Jo. Jedni říkají, že se bojí promluvit, že se bojí jít na tu demošku, nebo že se bojí vyjádřit svůj názor, že se bojí napsat tomu svýmu poslancovi nebo politikovi, jo, a tak dál. Někteří na to nemají čas údajně, protože musí vydělávat peníze. Jiní zase radši ani neodpovědí, proč. Takže to je ta pasivita. No a pasivita pochopitelně při tom vzestupu je špatná. Protože když člověk je pasivní a nic nedělá, tak pravděpodobně nic nechce. A když nic nechce, tak proč by měl vzestupovat? Co tam bude dělat? Jako když už tam jdete, tak mě vemte sebou, no. Tak já teda půjdu, no. Když myslíte, hele, když říkáte, že to bude lepší, tak teda já půjdu. Ale stejně tomu nevěřím.
No, no, takových je právě hodně, no, nebo dost poměrně, že jo. To jsou ty zdržovači, přesně jak teď jsi to popsal. I při té kompletaci některé z těch bytostí prostě se chovají takovýmto způsobem. Je mi to jedno, dělejte si, co chcete. Já prostě se bojím, abych něco neskazil, ale nebo ať to za mě někdo udělá, prostě já problém nemám. Když myslíte, že to tam bude lepší, no tak já půjdu, že? Tak to je to, s čím se ty vyšší já potýkají a při té kompletaci samozřejmě to je třeba řešit tyhle ty věci a nějakým způsobem pak s tím i do budoucna pracovat. No a samozřejmě to znehodnocuje kvalitu té reality, protože ta je podle těch zkompletovaných a získaných informací vlastně modelovaná. Takže jaký si to uděláme, takový to budeme mít.
K tomu píše Danka, jo. Dobrý den, velmi ma zarmutilo, že členové některých duchovných rodin se k novým doplněným bytostiam chovají nadradeně a nechcou jich přijat. Ako se v tomto smere vyvíja situace? Děkujem. Tak my jsme na to víceméně jako odpověděli. No, to je totiž taky jeden z těch důvodů. Představte si, že vás bude 7 aktivních a máte být zkompletováni s dalšíma 5, kteří jsou pasivní a prdějí na to. Ono to nemusí vždycky jenom nadřazenost. Ono to prostě může být i dané tím, že prostě ty aktivní s těma pasivní a teďko vlastně vás to nějakým způsobem jako tu konečnou bytost, tak vás to v úvozovkách tak trochu znehodnotí. Jo. To znamená, že tady je potřeba uvést jakoby do pohybu tu 5, nevím, proč zrovna těch 5, jako mě napadlo, ale asi pět prstů, tak je potřeba s nimi pracovat, nebo hrnovat nad nimi nos, ale a říct jim, tak hele, jako, tady je exkluzivní společnost, tak jdeme, jako, my ti pomůžeme a začni makat, jo, dělej tohle. Takže v té jedné bytosti, když se pak slije těch 12 třeba v tom duchovi se slije 12 duší, nebo když se z 12 inkarnáta vytvoří jedna duše. Jo, takže můžou tam být i tyhle ty, jakoby, k tomu přístupy. Kdo by chtěl být s těmi pasivními na hromádce, že jo? Jo, takže ono to je na všechny strany, jako, jo, to není jako jenom, že no, oni si ty vyšší s náma nechtějí si jako zadat nebo to. Ono to může být taky přesně naopak, jo. Že se bojí ty aktivní duše, se bojí těch pasivních, aby jim to neublížilo. No, takže o čem si teď tady povídáme? Povídáme si tady o tom, že i to, co se tady jakoby nám ukazuje před očima, to znamená ta vizualizace toho, jak došlo k tomu, že většinová společnost padla. A aby jsme si uvědomili, proč bylo důležité sanovat to prostředí v tom harmonickém univerzu 1, tak je potřeba si uvědomit, co s tím asi tak se dalo dělat. Co jste s tím chtěli dělat, když ta drtivá většina té společnosti jí bylo úplně jedno a byla pasivní ve chvíli, kdy měla být co nejvíc aktivní, když jim brali to poslední, co měli. Lidská práva, lidskou důstojnost, když se tady prostě zlu dávala zelená, když nacisté v podstatě startují vůči slušným lidem, poctivým lidem, vynucují si donášení, udávání, kdy ve společnosti je lidem jedno, že pedofilové tady začali řídit některé procesy v té společnosti a že pedofilní psychopatické jaksi potřeby se začínají vydávat za normu. No a lidé mlčí. To je přeci úpadek té společnosti jako celku. Nejenom těch, kterých se to týká. Společnost si nechává vnutit. Někde jsem tady dostal článek, že transsexualita, nebo jak oni tomu tam říkají, že to je satanství, protože to je proti přírodě. No, samozřejmě, to je jedno, jestli to je satanství, nebo že to je dravčí. Prostě to všechno je ta konečná fáze likvidace posledních ještě normálních, běžných standardů té společnosti. A společnost? Společnost mlčí. Mlčí, tak souhlasí. A když souhlasí, tak oni konají. Oni to dělají se souhlasem té společnosti. Že se vraždí lidé někde? Ano, se souhlasem společnosti. Že se kupčí s dětmi, že se děti prodávají do otroctví se souhlasem společnosti. Nikdo se proti tomu nebouří. Nikdo se proti tomu nebouří. Nikdo na to nepoukazuje. Přitom toho jsou na západě plný noviny. Polská televize odvysílá trh s dětmi v Bruselu. V Bruselu je vyvolávačka, tak jak se dražili otroci kdysi, tak se draží děti. Dneska o tom budu mluvit ve večerním pořadu, jak se ztrácí děti, jak z Ukrajiny prodali přímo siročince. A tato verbež si ještě dovolí vydat zatykač na Vladimíra Putina, jehož armáda, když takhle řeknu, nebo pod jeho vedením a velením armáda, zachránila 50 tisíc dětí z otroctví pedofilů, nebo těch, kteří je chtěli prodat pedofilům na orgány a podobně. Na krev. Tak oni je zachránili a on za to dostal zatykač, že prý unesli děti. A to je ta zvrácenost. A co dělá většinová společnost? Myslíte si, že většinová společnost tady křičí, že tohle to už je absolutně přes čáru a že Vladimír Putin má dostat vyznamenání a ne, aby ho někdo očerňoval a osočoval? Většinová společnost je radši, víš co, buď mi to neříkej, anebo to není možný. Jsou líní ty lidi si k tomu sehnat i ty informace. Proč? Protože pasivita vlastně, a to budu držet hubu a krok, to se vyplatí. Víš jo, to je úpadek společnosti, že?
No právě proto, to je to dědictví z toho Harmonického univerza 1, ta pasivita, protože prostě, jak si to řekl, buď dělám, že nic nevím a nechci vědět, a nebo držím krok, že? Takže to je přesně to, proč vlastně ta civilizace nebo proč ta společnost nemá smysl zachraňovat nebo být zachraňována. Tohle to prostě všechno musí mít semleto, musí být prostě odstraněno a musí to být nahrazeno něčím kvalitním, něčím od začátku, co se bude velice pečlivě sledovat, aby se už k takovým věcem vlastně nic podobného nedělo, aby se k takovým věcem už ta společnost nedostala, protože pokud se tak znova stane, tak zase někde byla chyba. A proto je třeba ten proces toho přesunu tak strašně zdlouhavý, tak velmi pečlivě pořád prověřovaný, prozkoumávaný. Pořád se hledá a hledá a hledá lepší a lepší varianta. Pořád se provádí nějaké zkoušky, nějaké testy. Pořád se vlastně ty věci ještě, dalo by se říct, ladí, co ještě potřeba, co ještě nastavit, co nenastavit. No a samozřejmě je to velice, velice přísně všechno vyhodnocováno. Takže je to záležitost, která musí být provedena velice precizně, dalo by se říct, jak jsem říkala, s hodinářskou přesností, aby to bylo vyladěné, protože kdyby mělo docházet k opakovaným pádům, tak někde se stává chyba. Takže takový typ společnosti není kristovský a tím pádem nemá právo v kristovském prostoru vůbec jak si vzniknout a vůbec existovat. No a to se ty lidi musí uvědomit. A já vím, teď se mě docela ozývají lidi, kteří pořád jako řeší, že je pro ně třeba ponižující, že by myšlenka, že by byli na Midgardu, že by byli na Máliku, protože oni chcou být na té taře. Ale s myšlením, jaký jako v danou chvíli mají, tak samozřejmě nemůžou jít do vyšší úrovně, když musí řešit nebo mají si pořešit
určitým způsobem. Už to, způsobem, že se takhle ptají, jako jo.
Už to, že se no tak jako se ptají, protože považují
to za... Domáhají se toho. Tak.
No ano, domáhají, někteří jako řeší, jako co jsem udělala, ale jo, no to není o tom, že jsem něco udělala. Je to o tom, že prostě někde je něco, co potřebuju napravit, pořešit, něco, co si třeba ani neuvědomuju, ale jako možná, teďko mi tam zaznělo, že potom, když se dostanou na ten Midgard, tak oni začnou, dalo by se říct, trošku trucovat a začnou jako mít pocit, že tam nepatří, tudíž na sobě pracovat nemusí, protože vlastně mají všechno hotové, ale jsou tady nedopatření.
To jsem si teda nezasloužil, ano, jenom na Midgard.
Teď mi moje vyšší já napověděla, že i tady se bere ta pasivita, protože někdo má trošku větší ambice, někdo tam je dobrovolně jako ku pomoci těchto lidí, který asi nebude, ale prostě pokud tam někdo je, tak je tam z nějakého důvodu. Je tam třeba něco pochopit, něco se naučit, něco si opravit, napravit, nevím, co všechno by se tam dalo ještě pod to zahrnout, ale i no, z tohohle může pravit ta pasivita.
Promiň, tady ještě je potřeba, aby si tak, jak si dotyčný uvědomil jednu důležitou věc. Jo. Teď začnu motivačně. Já jsem tohle to řešil s jednou naší absolventkou, která díky tomu, že se trošku zapomněla, hlídat a dlouho pracovala s někým, kdo jí v podstatě snížil úroveň, tak ale ona je vděčná za to, že prostě vůbec nepadla, jako jo, a že aspoň je tam, kde je. A to je důležité, abychom si řekli, každý, úplně každý, kdo zvládl vzestup, je obrovský vítěz. Berte to tak, že to není o tom, kde kdo je. To je o tom, kdo je. To je totiž důležité. Padlí a vzestoupení. Ať jste vzestoupili kamkoliv, tak jste prokázali, že jste se dokázali rozpomenout na svůj původ a že jste dokázali v těch nejtěžších podmínkách, které vůbec kdy mohly existovat, že jste se dokázali probudit a že jste vzestoupili. To si zaslouží jako obrovské uznání absolutně u každého, který vzestoupil. To je ten pocit vlastní hodnoty. Ten je potřeba, abyste si uvědomili. To, že jste vzestoupená bytost. Vzestoupená bytost je kategorie. A pak jsou padlé bytosti a to je také kategorie. Vy jste zůstali lidmi, vy jste zůstali kristovskými lidmi. Vám se povedlo zůstat kristovskými lidmi. Ostatní to je jenom prach. Je úplně jedno, kde jste. Já vám vysvětlím proč. Protože pokud jste zkompletovali duši, nemusí být vaše chyba, že jste z těch duší už nedokázali zkompletovat třeba ducha, abyste byli ve trojce. To vůbec nemusí být jakoby vaše chyba. Vy jste prostě jenom v partě s těmi, kterým máte pomoci. Pozor, máme tady kon. Pomoc slabším. Pomáhat slabším. Znamená, pokud jste se stali součástí bytosti, kde přišly některé ty dvanáctiny přišly trošku slabší, tak vy tam jste proto, abyste v tom celku úřadovali a abyste jim tím pádem dopomohli. To za prvé. Za druhé, může být, že v té realitě, na tom Maldeku nebo na tom Midgardu, jste právě proto, abyste pomohli ostatním. A nebo druhak, jste tam proto, abyste si to nepodělali. Fakt to říkám takhle. Ono totiž, pokud byste nebyli stoprocentně připraveni třeba na to Harmonické univerzum 3, na pobyt, na ten pobyt na Taře, nebyli byste dostatečně vybaveni dovednostmi, informacemi, zažitými, řeknu, schématy myšlení a tak dál, tak byste byli příliš náchylní k tomu, abyste šlápli vedle. Protože tam pochybně budete konfrontovaní ještě s věcma, které byste nemuseli umět správně použít. Byli byste velice zranitelní proto, abyste spadli. Nebo abyste se uvedli do pádu. A strhli spolu další. Takže berte to jako... někdy se dá říct, co je větší, jako... Jestli když někdo vyhraje olympiádu, anebo jestli když někdo vyhraje mistrovství světa. Co je víc? Co když na té olympiádě chyběli ruští hokejisté, chyběli tamti běloruští, tam chyběli. A někdo řekne, my vyhráli olympiádu. No ve slabém složení to je vítězství. A nebo někdo se stal mistrem světa za těžké konkurence. Co je víc? Přeci obojí je cenné, ne? Za daných podmínek je obojí nesmírně cenná záležitost. Takže považujte si toho, že jste se stali vítězi nad těmi, podmínkami tvrdými, nad těmi dravci, kteří o vás usilovali, nad těmi paddými, kteří o vás usilovali, kteří vám házeli klacky pod nohy. Že jste zvítězili nad všemi čaroději, nad všemi satanisty, nad tímhletím vším jste vy zvítězili, protože jste vzestoupené bytosti. Buďte na to náležitě hrdí, ne pyšní. Buďte na to náležitě hrdí. Mějte svůj pocit vlastní vysoké hodnoty, protože jste vzestoupená bytost. Je úplně jedno, jestli na Midgardu, jestli na Maldeku, nebo na Taře. Jste vzestoupená bytost. Tedy, otočili jste šipku evolučního pádu, která byla směrem dolů, čili deevoluci, jste otočili v evoluci. To je přeci, nezlobte se na mě, nic není cennější pro člověka, pro kristovského člověka. Není nic většího, nic důležitějšího, nic radostnějšího, nic láskyplnějšího, než evoluce, navíc evoluce za podmínek, kdy to bylo všechno to bylo určeno k deevoluci a k pádu. Vy jste to otočili, tak je potřeba se podle toho taky chovat. Být opravdu na sebe hrdý. Mít ten pocit té odpovědnosti a toho svého významu, ale také s tou odpovědností. A ta odpovědnost velí nebýt pasivní. A pokud uvidíte někoho vzestupujícího, který je pasivní, zkuste mu to takto vysvětlit. Ještě máš k tomu něco?
Ne, já s tebou úplně souhlasím, protože prostě každý, kdo se dostal do harmonického univerza 2 a zkompletoval duši, případně ducha, tak je cenný, protože, jak jsi říkal, buď je tam ku pomoci, aby navýšil vlastně evoluční úroveň té bytosti, která je zkompletovaná z těch, říkali jsme, 12 částeček. Takže on tam může právě být ten, kdo svými třeba nejvyššími zkušenostmi může podpořit ty ostatní. A je jedno, kolik jich tam bude potřeba podpořit, třeba jenom jedna částečka, to je jedno. Každý tam přinese svůj dílek zkušeností, informací a té své úrovně. A čím jako rychlejc se dají dohromady, čím rychlejc si pomůžou, čím rychlejc se zorientují a pochopí, co se od nich chce. Oni musí hlavně pochopit, že je někde problém, který je potřeba vyřešit, že je někomu pomoci, že někdo prostě je tady jako vzestoupená bytost, nejenom sám za sebe, ale teď už se všichni musíme považovat za součást jednoho určitého celku, protože byla složena duše z 12 částí, byl složen duch z 12 částí, takže pořád jste jednou součástí nějakého celku. Buď celku 12 nebo celku 144. Takže prostě dávejte si na to dost záležet, ať vlastně můžete být pyšní, no nemyslím píchu, ale hrdí, jak říkal jsi, na to, že vlastně jste součástí tohle toho soukolí těch kompletujících se bytostí, které prostě dávají dohromady to, co předtím bylo velice pokaženo a co je potřeba teď zase rozpohybovat. A dalo by se říct, že jsme průkopníky, možná takovými, kteří vlastně jsou u toho. Jsme u toho. Můžeme to sledovat a píšeme si to do našich záznamů a můžeme fungovat do budoucna pro ty další naše potomky a dejme tomu ty spolu vývojov bytosti, které se vyvíjí s námi. Samozřejmě můžeme potom fungovat, čím výš budeme, tak tím líp budeme fungovat. A tím víc vlastně můžeme pro ten celý vesmír, celý vesmírný komplex být užiteční i pro ostatní centrální zdroje, i pro ostatní rodiče centrálních zdrojů a podobně. Takže to zase všecko je potom přenášeno do dalších vyšších a vyšších a vyšších úrovní. Tam je to zase zpracováváno, zase použito pro vývoj, dalo by se říct, evoluce nebo pro evoluci těch dalších i ostatních, kteří zase kompletují další vyšší celky. Takže nejsme zanedbatelná, takové nic. Jsme ti, kteří prošli, dalo by se říct, peklem, doslova a do písmene. Víme, jak peklo vypadá. Teď na toto téma je hodně, hodně pohádek, hlavně o čertech, o pekle. Jsou tam zajímavé, zajímavé větičky, zajímavé obraty slovní. Takže tím jsme si prošli a víme, čeho se máme vyvarovat. Víme, že toto takto nechceme a máme udělat všechno pro to, abychom se už do podobné situace nikdy nedostali. Ani my, ani naši následovníci, ani naši potomci, abychom všechno, všechno vlastně uvedli do stavu, kdy jsme se možná i spolu podíleli na tom úpadku té společnosti.
Na tom nezdaru. No, já jenom chci ještě říct, jako není činnost jednoho důležitější než činnost druhého. To, že je někdo na taře a bude tam startovat realitu, není důležitější než ten, kdo je na Maldeku a startuje realitu na Maldeku. To je z hlediska evoluce, to má absolutně stejný význam. Protože ti, kdož nastartují realitu na taře, ji startují pro koho? No, pro ty, kteří tam vzestoupí v dalším vzestupním okně. V výstupním okně tam přeci vzestoupí lidé z Maldeku nebo z Midgardu. A teď je potřeba to celé zastabilizovat. Protože doteďka to mělo obrovské veletoče, brikule, asymetrie, reverzi a tak dále. Teď se to jakž takž nějak jakoby podařilo jakoby uspořádat. Ale teď je potřeba to celé zastabilizovat, aby to už dál mohlo běžet organicky. Plně organicky. Vy můžete říct, že ne, že jste byli jenom u toho, ale vy jste to tvořili a vy jste toho součástí. Kdo to může do budoucna už říct potom? Nikdo už další, protože už všichni budou jenom mluvit o vás. O těch, kteří udělali tu otočku, budou mluvit o těch a budou se učit o těch svých předcích, kteří dokázali to, co jste dokázali. Není to významnější, že někdo je na taře. To je právě ten omyl, že to je tak zažité tady z toho materialismu, jakože šéf firmy je víc než ten, který dělá poctivou práci na pásu. Kdyby tam ty poctiví lidi na tom pásu, a to je to, co říkali soudruzi, že si tenkrát ta dělnická třída dlouho nemohla uvědomit. A když si to pak uvědomili, tak to vzali šmahem do svých rukou. Že totiž není důležitý ten majitel ani ten ředitel. Ale důležitá je ta poctivá činnost a práce, která přinese ten výsledek. A proto jako to, na to nemůžeme takhle nazírat, že ten, kdo je na taře, tak je jako významnější, nebo ten, kdo je na misi dokonce. Vezměte si, že bytosti na misi odložili všechno, co uměli, dovedli a tak dál. Nechali se devastovat v harmonickém univerzu jedna. Protože to mělo nějaký svůj význam. A taky nemohli říkat, já jsem někdo, já jsem přišel až tamhle, o tamtuť a ke mně se tady budete chovat jinak. Já mám větší zásluhy, já mám větší význam pro to či ono. Blbost. Jeden bez druhýho by se nedokázalo vůbec nic. Čemu by byla hrstka, který by se podařilo připravit vzestup, když by v podstatě nebyl ani počet lidí, kteří by sestavili realitu vzestoupenou? Kolikrát jsme tady o tom mluvili vlastně? Takže každý je, i ten pasivní dneska, má ještě pořád svou hodnotu. Víte jakou? Že se dá rozpohybovat. Ten pasivní může sehrát klíčovou roli, ale je potřeba se rozpohybovat. Akorát jsou pomalejší ty pasivní lidi. Proto je potřeba s nima tak zacházet. Uvést je do pohybu. Nastartovat je. Prosím vás, ne, že budete dejchat do mrtvol, jo? Že tady budete nějaký kreatury padlí jako a tak dál. Bavíme se o vzestoupených lidech, jo. Aby se nikdo na základě té informace nepokoušel ještě jako zvrátit běh věcí. Tak. Jejda, 6:30. Nám to nějak utíká dneska.
No. Zahrajem si nebo budem pokračovat?
Ne, pojďme dál.
Dobře, tak já přečtu druhý příspěvek, který se váže zase k tomu, co jsme
nebo
si
počkej,
řekli.
Nebo počkej, chceš písničku, chceš si zahrát, chceš si odpočinout?
Ne, já jen si myslím, že nemusíme hrát a celkově. Teď si hodně mluvil ty.
Promiň.
Takže, ne, to je v pořádku, od toho tady jsme, aby jsme přinesli každý svůj náhled nebo každý svůj trošku do mlýna, abychom teda předali co nejvíc informací, že jo? Takže já přečtu příspěvek, jo? Tak jak jste v minulém vysílání říkala, že jsme se vrátili do původní polohy na jižní polokouli, tak hned se mi to nezdálo. A zeptal jsem se na to, jak to je. Planeta Midgard se celkem překlopila 10x. Tedy, když seberu oblast Ruské federace, tak jednou byla na severní polokouli, jednou na jižní polokouli. V současné době, v této dočasné realitě, je Ruská federace na severní polokouli na planetě Midgard a také je v současnosti v nové realitě na planetě Midgard. Oblasti Ruské federace zase na severní polokouli. Takže správná poloha planety Midgard je, že oblast Ruské federace je na severní polokouli a proto Ruská federace jako největší územní celek dominuje severní polokouli a také pak celé planetě. Na jižní polokouli je největší územní celek Brazilská federace a dominuje tak jižní polokouli. Proto dva největší územní celky na jednotlivých polokoulích můžou řešit různé problémy a jejich výsledným rozhodnutím se pak musí ostatní podřídit. A proto anglosasové se neustále snažili rozdělit Ruskou federaci a děje se to pořád. Proto Anglie měla nejvíce kolonií, aby dosáhla největší územní celistvost na obou polokoulích. A proto planeta byla polohována zrovna, jak se jim to nejvíce hodilo. No a pyramidy, jako například na Karlštejně, byly postaveny v období, kdy planeta byla polohována tak, že naše území se nacházelo na jižní polokouli. Oblast, jako je Jižní Morava, kde se nacházelo více pyramid než v Egyptě, byly také postaveny v době, kdy planeta byla v poloze, že toto území se nacházelo na jižní polokouli. A tato oblast pak patřila k největším energetickým centrům a obyvatelé si tak zajišťovali energetickou převahu po ztrátě dominance na severu. Naposledy pak byla planeta překlopena, když byl dobyt Asgard Irýský. No a do správné polohy pak byla planeta vrácena po roztržení realit. Takže tak nějak jsem to nahrubo shrnul a kdo má zájem, si to může zjistit podrobněji, kdy byla planeta v jaké poloze a co se této, v této době dělo. Tak, to je to, o čem jsme si mě dneska ráno povídali. Peťo, máš tomu něco, nebo mám začít?
Ne, klidně začni, povídej.
Jo, takže mě to samozřejmě zaujalo, protože je pravda, že oba máme pravdu. Oboje, vyšší já, mají pravdu. Proč? Protože jsme si říkali, že všechno, co má být, jak si stvořeno a vytvořeno, musí mít svoji vlastní předlohu. Když jsme byli v harmonickém univerzu 1, tak existovaly pravděpodobnostní vývojové scénáře, které existují stále na různá témata a víme, že teda pokud šlo o tedy oblast fantomu, kde jsme se nacházeli v harmonickém univerzu 1, tak jedním z nejpravděpodobnějších vývojových scénářů bylo právě to, že planeta Midgard jako taková bude v blízké budoucnosti zničena buď nějakým jaderným výbuchem nebo nějakým konfliktem. Potom se ten pravděpodobnostní scénář poté, co jak si začaly se probouzet ty duše a začínali ty strážci z těch vyšších úrovní velice intenzivně planetu Midgard a různými způsoby, dalo by se říct, oživovat nové kódy a víme, že bylo překodování a že, bylo, že byly provedeny různé akce, které souvisely s tím zvrátit ten scénář, ten vývoj k tomu zániku, tak pak nastoupil ten scénář nebo byl zapnut, spuštěn ten scénář toho, že najednou se ta možnost toho přece jenom dostat se z tohoto prostoru, dostat se z fantomu a určitým způsobem vzít s sebou nějaké množství vzestupujících lidí a planetu jako takovou, tak to vlastně nastalo ve chvíli, kdy ten scénář byl přepnut na to, že bylo přeprogramováno, že po dosažení určité úrovně toho vývoje se ty reality roztrhnou, rozdělí, vznikne realita, která bude sestupnou a která půjde tím vývojovým scénářem k tomu zániku, k té evoluci. A ta druhá vzestupná realita, že bude mít také svůj vlastní vývojový scénář, o něco optimističtější. Takže v té první fázi vlastně bylo vytvořeno několik variant těchto vývojových scénářů, toho pravděpodobného vývoje situací. Takže jsme se dostali do té vlny, která šla směrem nahoru. Ve chvíli, kdy jsme prošli z harmonického univerza 1, kdy jsme tedy nabrali vibrace, navýšili jsme vibrace, odlehčili jsme od těch negativních věcí, tak jsme se dostali do harmonického univerza 2, kde se začalo s planetou, jak si bylo pracováno, to znamená, že se Midgard, budeme se bavit v tuhle chvíli, se stále bavíme o Midgardu, se převrátila, teprve až v tom harmonickém univerzu 2 byla převrácena. Začalo se s ní pracovat, byla připravena zase předloha s několika různými typy scénářů vývoje a tak se vlastně začalo pracovat i na tom, že byla zkompletována, vytvořena předloha pro sluneční systém, byl vytvořen nový sluneční systém podle teda té původní předlohy, ty planety tam byly umístěny tak, jak to bylo nastavené v minulosti ještě před tou reverzací. A samozřejmě kromě Midgardu pak se z té předlohy, která ještě tady zůstávala po té roztrhané předloze, tady říkali jsme si, že Midgard a Maldek byly planety, které vznikly z té poničené předlohy tady. To znamená, že jsou vzhledově identické. Takže byl vytvořen Maldek, byl zkompletován Maldek, který také samozřejmě musí projít svým evolučním vývojem A pro každou z těchto planet, pro Midgard i pro Malodek, zase bylo vytvořeno několik variant těch vývojových scénářů. Ty vývojové scénáře vlastně byly, dalo by se říct, spuštěny v období té dočasné vzestupné reality. Když byla vytvořena dočasná vzestupná realita, obsahovala v sobě a obsahuje v sobě několik typů těch vývojových scénářů, předpokládaných nějakých vývojových směrů. Takže Maldek i Midgard mají svůj vlastní svoji vývojovou předlohu. A teď jenom záleží na tom, jak ti vzestupující se zapojí do které určité varianty toho plánu. Nebo který je nejoptimálnější pro ten vývoj té budoucnosti. To je ten plán budoucnosti. Pokud jsme byli v té dočasné vzestupné realitě, tak jsme se stále ale jaksi pohybovali v té formě iluze. Prostor té dočasné reality byl vytvářen tak, že Midgard i Maldek měli vlastně to uspořádání těch států identické s tím, co bylo v harmonickém univerzu 1. To znamená na severní polokouli. Ale je to jenom iluzorní situace, protože odpovídala tomu vývojovému scénáři, který nějakým způsobem musí dospět jako film do svého konce. Stejným způsobem existovala v dočasné vzestupné realitě v harmonickém univerzu 3. Zase existovalo několik variant vývojových plánů pro Taru, protože zase musí planeta Tara dospět, dalo by se říct, do konce filmu. Ten film musí být prostě odehrán, aby mohl do budoucnosti být zapnut další z těch vývojových scénářů. A teď jsme u toho. Protože právě tomu přechodu z té dočasné vzestupné reality do budoucnosti, do té budoucí reality, která teď je vytvářena nebo která je připravena a bude vlastně nebo má se vyvíjet podle toho určitého vývojového plánu nebo scénáře, který je připraven, tak na tom díky tomu, o čem jsme mluvili v předchozích minutách nebo v tom našem pořadu, díky tomu brždění těch některých, kteří nekonají tak, jak by měli, ten proces zpomalují a tak vlastně ten obrat, ten přechod z té dočasné vzestupné reality, kdy je scénář ukončen, do toho období budoucnosti, kdy je spuštěn ten scénář pro ten budoucí vývoj, tak ne každá těch planet, ať je to Maldek, ať je to Midgard nebo Tara, jsou na stejné úrovni. Každá z těch planet má jinou úroveň. Když tedy se bavíme o Midgardu, tak Midgard, já jsem to testovala dneska ráno, je zhruba asi 7%, potřebuje ještě dohrát ten svůj scénář. Tak znamená, že ten Midgard má ještě pořád ten svůj vývojový scénář probíhající v té dočasné vzestupné realitě, protože tam ještě vlastně nebyla ta realita vypnuta, protože tam ještě pořád běží ten plán. Ještě nedospěl do svého konce. A protože jsem říkala před chvílí, že to, co bylo v dočasné vzestupné realitě, formou iluze bylo postaveno tak, jak to bylo v minulosti, tak proto nedošlo k to vyšší já, vlastně řeklo správnou informaci, že na Midgardu teď a tady je Ruská federace stále ještě na severní polokouli. Protože nedoběhl ten scénář a nebyla zapnutá ta budoucnost. Říkali jsme si také, že byla vytvořena ta frekvenční ohrada, ta frekvenční zeď, která ve chvíli, když ten scénář doběhne, na 100% je přehraný film, skončí, tak ta dočasná zestupná realita je ukončena. A zapíná se ta budoucnost, zapíná se nový vývojový scénář ten takového předpokládaného vývoje. A to je to, o čem jsme si minule povídali. To je to, že vlastně se nachází ve skutečnosti Tara a Maldek již v tomto prostoru. Byl u nich zapnut vývojový scénář i u Maldeku, i u Tary. A tam se nacházíme naším prostorem, kde budeme, kam zestupujeme na jižní polokouli. Takže pokud já jsem mluvila, tak jsem mluvila o Taře většinou, protože ne každá planeta, jsme říkali, je na stejném vývojovém stupni a na tom Midgardu prostě jsou ti lidé línější. Je tam víc těch, kteří nic nedělají, nebo kteří, jak jsme rozebírali před chvíli, mají nějaký důvod prostě být pasivní. Jsou pasivnější, tudíž nemají svůj scénář už přehraný, ale teprve ho budou dokončovat a teprve budou začínat ten nový pravděpodobnostní plán. Proto ti, kteří tam určitým způsobem už se zabydlují, tak možná jinak vnímají tu situaci, pokud jde o konflikt Ukrajina-Rusko. Bavíme se o řešení této události a bavíme se vůbec o tom předurčení toho vývoje. Takže každá ta planeta již si nastoupila určitým způsobem tu svoji cestu. Midgard to teprve čeká. To je takový ten bod nula, kdy vlastně ten scénář toho nového se teprve bude zapínat. Ale až doběhne těch 7% neodehraného ještě filmu. Tak až ten film bude dohrán, dočasná vzestupná realita pro Midgard bude vypnuta a bude zapnuta takový ten předpokládaný vývojový scénář, zase vyšší úrovně pravděpodobně určí, který typ scénáře, protože těch variant je tam několik. Vždycky je připraveno několik variant předpokládaného vývoje, tak bude vybrán určitě, nebo vždycky je vybrán nejoptimálnější způsob odpovídající úrovni planety, úrovni zestoupených lidí, úrovni toho, co je potřeba řešit. Takže bude spuštěn takový plán nebo takový scénář, který bude vlastně nejpotřebnější pro jaksi správné nastartování toho vývoje zestoupených na Midgardu. Na Maldeku to bylo spuštěno, Maldek má zhruba od filmováno asi 1%. A na Taře jsou to 3%. Takže na Taře a na tom Maldeku už vlastně ten obrat nastal, nový scénář byl spuštěn a to všecko, co vlastně jakoby vnímáme, o čem si povídáme, tak to je ta reálná věc, která, dalo by se říct, překlene ten přechod od toho minulého do toho budoucího s tím vyřešením toho základního konfliktu, který jsme si jako dědictví přinesli z toho harmonického univerza 1. Jo, takže to by měla být ta záležitost vyřešená. Záleží na tom, jak na které úrovni budou tím zestupující, jak rychle doženou, dalo by se říct, to zbrždění, to zpomalení. Takže proto pak vychází každému z nás správný, byť rozdílný výsledek, protože jeden kladl otázku ve smyslu Midgardu, takže správně Vyšia odpovídalo opravdě tak, jak si ten Midgard stojí a moje Vyšia zase odpovídalo na moje otázky týkající se Tary. Protože každá z těch oblastí je nějakým způsobem důležitá. A zase, to, že jeden se ptá na Midgard, není náhoda, protože jeden se ptá na Taru, tož druhý se ptá na Midgard. A zase zestupující dostávají obrázek té rozmanitosti. a toho, že vlastně se neptáme pořád na stejné věci do kolečka, ale že jakoby se doplňujeme. Každý to vyšší já nás nasměrovalo na v podstatě stejné, ale i odlišné téma, protože každý jsme se ptal vlastně na jinou oblast, na jinou planetu a dostali jsme tím pádem vlastně obraz té situace, toho procesu, toho spouštění, toho nového, toho budoucího scénáře předpokládaného vývoje v té které realitě, té které planety.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co jsi neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok, a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ven. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkaj, byl jsi byt. Všechno už si vzdal a postavil se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
Tak já na to, já ti děkuju za to, že jsi to takhle ozřejmila, vysvětlila. Já tady mám reakce k tomu, co jsme povídali. Máš, Petře, naprostou pravdu, píše Míša, je potřeba s pokorou být rád, že jsme vzestoupili a máme šanci dokázat, že si to zasloužíme. Díky moc, tentokrát te poslouchám online, sedím doma po operaci s kolenem. Tak zdravíme do Prahy, Míšu. No, že si to zasloužíme. To jsme si zasloužili. Jako to, každá bytost si to zasloužila tím, jak se k tomu postavila. Nicméně mám tady reakci ještě jednu, která trošku se to rozšiřuje, a to je od Zdenky. Zdravím do Brna. Zdravím vás, děkuji za všechny příspěvky. Některé bytosti vzestupují nevědomně, co udělat, aby i tito nějak pracovali na sobě. Když jsem se ptala vyššího já, tak mi bylo řečeno, že můžu požádat přes své vyšší já, jejich vyšší já, ať tyto bytosti pročistí a odstraní strachy či ostatní, co brzdí. Nebo je ještě i další cesta? Zatím moc nevím. Děkuji, Zdena. No, já jenom k tomu úplně v kostce. Ti, co vstoupili jakoby nevědomně, tak se stali součástí těch bytostí, to znamená, ať už to byla duše, nebo to byl duch. A tam pochopitelně už jsou pod vlivem těch dalších částí, těch dvanáctin, které, ať je to dvanáctina ducha, nebo ať je to dvanáctina duše, které by je měly v tomto směru nějakým způsobem trošku organizovat. Jo? Čili požádala s vyšší a zafungovali, ale já si myslím, že teďko už je to v nějakém procesu. Spíš je ještě jakoby zkus myšlenkově, si představte, že s těma lidma zatřesete a prostě jim řeknete a vstávej, je potřeba na sobě intenzivně pracovat na společných evolučních tématech a úkolech. Víte, protože evoluce byla v svým způsobem doteď u těch lidí, já chci říct soukromou, ale byla to taková interní nebo taková intimní věc každé duše. Protože to bylo v nějakém stavu. Ovšem ve chvíli, kdy ty duše přijali kontrakt vzestupu, to znamená, že se probudili a ať už nevědomně nebo vědomně prostě ten člověk vzestoupil, tak se stali součástí celku s plnou odpovědností za další kroky vedoucí k té evoluci. Čili teď už jako to není o tom, že se může někdo rozhodovat, jestli jo nebo ne. Teď už je to jeho povinnost. Ona to byla vždycky povinnost, jako druhová povinnost, jako povinnost toho druhu. Ale ten, kdo nechtěl, tak se svobodně rozhodl, že nechce a šel si za svým osudem, šel si za svým sudem s prachem. Ale ten, kdo se rozhodl, tak přijal kontrakt v úzovkách na činnost. Takže je to zase o tom, že ostatní mohou chtít, aby ten dotyčný začal fungovat. Takže apelujte na ně. Jo, myšlenkama na ně apelujte. Vysvětlujte jim, nebo vysvětlete jim tu věc, že nyní nesou odpovědnost a je na nich, aby se s ní vypořádali. Protože nevypořádat, být dále pasivní s tím, že já na to kašlu, oni mě v ostatní stejně jako zase mi to zařídějí, to jsou potom karmické záležitosti už. Čili to už potom je vlastně porušování konů a tak dál, a tak dál, a tak dál. Asi tak, Išo, co ty bys k tomu řekla?
Plně s tebou souhlasím, já k tomu nemám v podstatě co dodat, protože teď už i ty nevědomě vzestoupení, oni totiž jako říkáme nevědomě vzestoupení. Duše se činila, duše že si uzavřela tu smlouvu s tím, že nebo ten dotaz, když byla tázána, tak se samozřejmě souhlasila plna si toho vědomí. Akorát ten člověk jako fyzické tělo nebo fyzicky si to neuvědomoval na té vědomé úrovni. On třeba žil i těmi, dalo by se říct, těmi způsoby správnými toho života, neubližoval, choval se hezky k přírodě, k lidem okolo. A takovým tím nevědomým způsobem a vůbec netušil, že to je něco, čemu se říká vzestup. Protože si to rozhodla jeho duše. Proto je to nevědomé, protože my si to třeba uvědomujeme. My o tom povídáme, my si o tom na to myslíme, my si to představujeme. Ale tyhle nevědomě vzestoupené bytosti, nebo tyto vzestoupené bytosti, které vlastně nevyužily k tomu vzestupu, dalo by se říct, ten svůj fyzický rozum, nebo rozum fyzický vnímání toho celého procesu, tak prostě ta duše si to zařídila sama, protože ona věděla, že to fyzické tělo stejně bude včleněno i s tou bytostí, ta genetika, že bude včleněna do toho jednoho celku, tudíž jí huby záleželo na tom, jestli to tělo se rozhodne, že chce taky nebo nechce. Důležitý bylo, že ta duše si řekla, že chce, že jí to zajímá, že prostě na to čeká a tak dále, že se toho chce účastnit. A právě proto si spustila všecko to programování, tu očistu, bioregeneraci a všechny ty věci s tím související. A nebo možná i věděla, že ten člověk, kterého obývá v uvozovkách, který jí dělá ten kabátek, který si na sebe oblékla, že by na té úrovni toho hmotného vědomí věci nepochopil nebo nechtěl, nebo se jim spíral, protože má nějaká přesvědčení nebo určitým způsobem prostě by možná i blokoval, tak se prostě rozhodla, že si to pořeší sama, protože věděla, že až přijde ta kompletace, tak je to úplně o něčem jiném. Takže i tak to vzestoupení lidé vlastně mohli uzavřít ty kontrakty a proto se jim říká nevědomě vzestoupení. Protože si to vyřešila si to ta část těch jemně hmotných těl a ta část, která je neviditelná a jsme říkali, že si oblekne ten kabátek toho fyzického těla, tak pak teprve vidíme zatím toho člověka, ale pro ní je důležité to rozhodnutí, že se chtěla včlenit a samozřejmě, že i když si vzpomněla na všechny ty věci, když se probouzila, tak i to, že se včlenuje, že se bude slučovat do těchto celků, to je všecko obsahem těch programů, které v sobě k tomu vzestupování vlastně máme, takže my víme, že v každém tom harmonickém univerzu se budeme jaksi spojovat do jednoho celku, že budeme vstupovat, že jsme jenom částí toho vědomí. To vědomí si to uvědomuje, že je součástí většího celku a ještě většího celku a tak dále. Takže tam bylo důležité to rozhodnutí a ta, z nějakého důvodu ta duše prostě věděla, že by ten fyzický objekt třeba nechtěl nebo měl k tomu nějaké výhrady nebo nepochopil, tak si to zařídila po svém. Proto je to duše nevědomě vzestoupená, nebo bytost nevědomě vzestoupená, ale jako duše je vědomě vzestoupená, jenom to ten člověk nevěděl, neuvědomoval si to na té vědomé úrovni, co se týče toho rozumu. Jo, takže po rozumové stránce o tom nevěděl, ale bytostně prostě ta duše dělala všechno pro to, aby tedy zaktivovala to, co zaktivovat měla, by se dostala tam, kam se má dostat. Jo, takže tolik z mý strany.
Přesně tak, no. Tak Pavel v Plzni už je připraven. Nám ten pořad dneska strašně rychle utek, nevím, čím jsme si to zasloužili, ale máme za 3 minuty. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já děkuju za pozornost a budu se těšit na příští týden. Pošlete zase nějaké podněty, abychom si měli o čem povídat, vaše postřehy. Mějte se moc krásně, opatrujte se a naslyšenou.
Tak já ti děkuji za dnešní účinkování, díky, že jsi připravila zajímavá témata. Děkuji i těm všem, kteří se nám psali, ať už v průběhu nebo předtím, protože jak jste asi postřehli, tak se plně věnujeme teďko těm všem vámi dodaným informacím. To proto, aby jednak vy jste si z toho udělali jasno, jak vám to pěkně chodí, a případně si ještě rozšířili to svoje zjištění o některé další postřehy, třeba naše nebo některých dalších posluchačů. Mějte se krásně, opatrujte se, za týden se s Išou opět uslyšíme. No a společně se ještě uslyšíme v 21 hodin u pokřivených zrcadel, mám tam hodně zajímavá témata, budu se na vás těšit. No a po písničce dáme do Plzně, pak si to zase z té Plzně vezmeme, takže Pavel už se na vás pochopitelně těší. Mějte se fajn s Išou, společně od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Морской волной в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белый каёмок и волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Со мной я не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать. Даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды.